Երկրորդ գլուխ Քրիստիան Բուդենբրոկը Համբուրգյան ՀԳՖ Բուրմեստեր և ընկերություն առևտրական տան տնորենը, մոդայիկ մոխրագույն գլխարկն ու միանձնուհու կիսանդրիով դեղին ձեռնափայտը ձեռքում, մտավ եղբոր հյուրասենյակ, ուր Թոմասը Գերդայի հետ նստած գիրք էր կարդում. Մկրտության օրվա երեկոյան ժամը 9:30 էր. «Բարի երեկո», ասաց Քրիստիանը. «Ախ, Թոմաս, ես անհետաձգելի խոսակցություն ունեմ քեզ հետ. Ներիր, Գերդա. Շատ շտապ է, Թոմաս». Նրանք մութ ճաշասենյակ մտան, ուր կոնսուլը վառեց պատին ամրացված գազի լապտերիկներից մեկը և հայացքը եղբորը հառեց. Նա ոչ մի լավ բան չէր սպասում. Ողջույնի առաջին պահը չհաշված, Թոմասը դեռ առիթ չէր ունեցել եղբոր հետ խոսելու. Բայց այսօր հանդիսության ընթացքում ուշադիր դիտելով եղբորը տեսել էր, որ նա անսովոր անհանգիստ ու լուրջ է դարձել. Այո, պաստոր Պրինքսայմի քարոզի ժամանակ նա նույնիսկ ինչ-որ պատճառ բռնելով մի քանի րոպեով լքեց դահլիճը. Թոմասը նրան այլևս ոչ մի տող չէր գրել այն օրվանից, երբ Համբուրգում նրան պարտքերը փակելու համար սեփական ժառանգությունից 10,000 կուրանտ մարկ էր արծերն հանձնել. «Այդպես էլ շարունակիր», ասել էր կոնսուլը, «քո այդ գրոշները արագ կսպառվեն. Ինչ վերաբերում է ինձ, ես հույս ունեմ, որ դու հետագայում հաճախակի չես հայտնվի իմ ճանապարհին. Իմ բարեկամությունն այս վերջին տարիների ընթացքում դու շատ կոպիտ փորձությունների ենթարկեցիր. Ինչու է եկել նա այժմ? Միայն խիստ կարևոր ինչ-որ գործ կարող էր նրան այստեղ բերել». «Դե», հարցրեց կոնսուլը. «Ես այլևս չեմ կարող», պատասխանեց նա, գլխարկն ու ձեռնափայտը նիհար ծնկների արանքում ճաշասեղանի շուրջ շարված բարձրաթիկնակաթոռներից մեկին կողքանց նստելով։ «Թույլ տուր հարցնել, ինչ չես կարող այլևս։ Եվ ինչն է քեզ ինձ մոտ բերել», հարցրեց կոնսուլը, որ կանգնած էր մնացել։ «Ես այլևս չեմ կարող», կրկնեց Քրիստիանը, զարհուրելի հուսահատ լրջությամբ սկսեց գլուխն այս ու այն կողմ դարձնել և պտտել փոքրիկ, կլոր, փոսընկած աչքերը։ Նա արդեն 33-ի մեջ էր, բայց չափազանց մեծ էր երևում։ Կարմրաշիկավուն մազերն այնքան էին նոսրացել, որ արդեն գրեթե ողջ գանգը մերկացել էր։ Փոսընկած այտերին ոսկորները սրությամբ դուրս էին ցցվել, իսկ դրանց արանքում նրա մեծ քիթը ոսկրոտ, լերկ, բարակ զարհուրելի կորությամբ կերվել էր։ «Եթե միայն սա լիներ», շարունակեց նա առանց մարմինը շարժելու, ձեռքով իր ձախ կողմը ներքևից շփելով։ «Սա ցավ չէ, սա տառապանք է, հասկանում ես, անփոփոխ, անորոշ տառապանք. Դոկտոր Դրոյգե Մյուլլերը Համբուրգում ինձ ասաց, որ այս կողմի բոլոր ճղերս չափից դուրս ձգված են. Պատկերացրու, ողջ ձախ կողմիս ճղերն առանց բացառության, չափից դուրս ձգված. Դա այնպես տարօրինակ է. Երբեմն ինձ թվում է, որ այստեղ ձախ կողմումս ինչ-որ ճղաձգություն կամ թուլություն պետք է սկսվի. Մշտական մի թուլություն. Դու չես պատկերացնում. Ոչ մի օր կարգին չեմ քնում. Ես վեր եմ թռչում, որովհետև սիրտս հանկարծակի կանգ է առնում ու համակվում եմ զարհուրելի վախով. Դա մի անգամ չէ, որ պատահել է, 10 անգամ, մինչև քուն մտնելս. Ես չգիտեմ, դու ծանոթ ես դրան. Ես կկամենայի դա մի անգամ այն ճշգրտորեն նկարագրել քեզ. Դա, թող», սառնությամբ կտրեց կոնսուլը. «Ես չեմ կարծում, որ դու այստեղ ես եկել դրանք ինձ պատմելու համար». «Ոչ, Թոմաս, եթե միայն դա լիներ. Բայց միայն դա չէ. Իմ գործը, ահա թե ինչ, ես այլևս չեմ կարող». «Գործերդ նորից կարգին չեն», կոնսուլը չծնցվեց, ձայնը չբարձրացրեց. Նա այդ հարցրեց մի անգամ այն հանգիստ, հոգնատանջ սառնության փայացքը եղբոր կողմ նետելով. «Ոչ, Թոմաս, և եթե ճշմարիտն ես ուզում իմանալ, ասենք հիմա դա նշանակություն էլ չունի. Իմ գործերն իրականում երբեք էլ կարգին չեն եղել. Նաև այն 10,000-ից հետո. դու ինքդ էլ գիտես։ Իրականում այդ հազարներով ես սոսկ մի քիչ էլ դիմացա։ Բանն այն է, ես դրանից անմիջապես հետո նոր կորուստ ունեցա, սուրճի գործով, ու Անտվերպենյան սնանկացման ժամանակ։ Ահա ճշմարտությունը։ Բայց դրանից հետո ես իրականում ոչինչ էլ չեմ արել, հանգիստ նստել եմ, իսկ ապրել պետք է։ Եվ հիմա էլ ահա, մուրհակներ, պարտքեր, 5000 թալեր։ Ահ, դու չգիտես, թե ես ինչքան եմ խրվել։ Եվ այդ բոլորի վրա այս տառապանքը, ուրեմն դու ասում ես հանգիստ նստել ես, իրենից դուրս եկած գոռաց կոնսուլը։ Ամենայն դեպս այդ պահին նա ինքնատիրապետումը կորցրեց։ Դու սայլը ցեխն ես կոխել, իսկ ինքդ մեկնել ես զվարճանալու։ Դու կարծում ես, ես չեմ կարող գլխի ընկնել, թե ինչպես ես ապրել թատրոններում, կրկեսում, ակումբներում և էժանագին կանանց սենյակներում։ Դու Ալինեին նկատի ունես։ Հա, այդ հարցում քո զգացմունքները չեն հերիքում, Թոմաս։ Եվ հավանաբար իմ դժբախտությունն է, որ ես դրանց զգացմունքների հավելումով եմ մոտենում։ Դու մի բանում ճիշտ ես, դա ինձ վրա միշտ էլ չափազանց թանկ է նստել։ Եվ սրանից հետո էլ է բավականաչափ թանկ նստելու։ Քանզի մի բան եմ ուզում քեզ ասել։ Մենք այստեղ միայն երկու եղբայրով ենք։ Երրորդ երեխան, փոքրիկ աղջիկ, որը կես տարի է ինչ արդեն ծնվել է, ինձնից է։ Ավանակ, մի ասա, Թոմաս, դու պարտավոր ես արդարամիտ լինել նաև զայրույթի պահին։ Արդարացի նրա հանդեպ, արդարացի։ Իսկ ինչու՞ չպետք է ինձնից լիներ։ Բայց ինչ Ալինեին է վերաբերում, ապա նա ամենևին էլ էժանագին կին չէ։ Այդպիսի բան դու քեզ չպետք է թույլ տաս ասել։ Նրա համար բոլորովին միևնույն չէ, թե ում հետ է ապրում։ Եվ հանուն ինձ նա կոնսուլ Հոլմի հետ խզեց իր կապերը, իսկ նա ինձնից շատ փող ունի։ Ահա թե ինչպես է նա ինձ վերաբերվում։ Ոչ, դու գաղափար անգամ չունես, Թոմաս, թե դա ինչ փառահեղ էակ է։ Նա այնքան առողջ է, այնքան առողջ, կրկնեց Քրիստիանը ծուրտիկ մատներով ձեռքի ափը դեմքի առջև պահելով։ Ճիշտ այնպես, ինչպես նա սովորություն ուներ, դաց Մարիա երգելիս և լոնդոնյան մոլությունների մասին պատմելիս անել։ Դու միայն նրա ատամները պետք է տեսնես, երբ նա ծիծաղում է։ Ես այդպիսի ատամներ ողջ երկրի երեսին դեռ չեմ տեսել, ոչ Վալպարայզոյում, ոչ էլ Լոնդոնում։ Ես երբեք, երբեք չեմ մոռանա այն երեկոն, երբ ծանոթացա նրա հետ Ուլիխի մոտ, ոստրեներ ուտելիս։ Նա այն ժամանակ կոնսուլ Հոլմի հետ էր ապրում, սակայն ես մի քանի պատմություն արեցի, մի քիչ էլ սիրատացեցի նրան, իսկ հետո, երբ նա իմը դարձավ, ո Թոմաս, դա բոլորովին ուրիշ զգացմունք է, քան այն, որ հաջող գործ ես բռնում։ Բայց դու տրամադրություն չունես այսպիսի բաներ լսել, ես հիմա էլ եմ դա զգում։ Բայց այս պատմությունն արդեն վերջացած է, ես հիմա նրան պետք է հրաժեշտ տամ, թեև հանուն երեխայի ստիպված եմ լինելու կապված մնալ նրան։ Ես ուզում եմ Համբուրգում վճարել բոլոր պարտքերս, հասկանում ես, և հետո գործս փակել։ Ես իմ այլևս չեմ կարող, մայրիկին ես արդեն հարցրել եմ, նա ուզում է ինձ ևս 5000 թալեր կանխավճար տալ, որպեսզի կարողանան վիճակը շտկել, իսկ դու հույս ունեմ չես առարկի, որովհետև ավելի լավ է պարզապես ասեն, Քրիստիան Բուդենբրոկը լուծարքի է ենթարկում իր գործը և արտասահման է մեկնում, քան սնանկանում է, սրան կարծեմ համաձայն ես։ Ես ուզում եմ կրկին Լոնդոն մեկնել, Թոմաս, Լոնդոնում մի տեղ գտնել, ինքնուրույնությունը ինձ համար բոլորովին արժեք չունի, ես ավելի ու ավելի եմ համոզվում։ Այդ պատասխանատվությունը, իսկ երբ ծառայում ես, երեկոյան տուն ես գնում հոգսերից լրիվ ազատ, և Լոնդոնում ինձ համար հաճելի կլինի, դու չես առարկում։ Կոնսուլը եղբոր այս ողջ ինքնազեղման ընթացքում մեջքով շուռ էր եկել նրան, և ձեռքերը տաբատի գրպաններում ոտքով հատակին ինչ-որ ֆիգուրներ էր գծում։ Լավ, ուրեմն Լոնդոն մեկնիր, միանգամայն հանգիստ ասաց նա։ Եվ առանց նրա կողմ թեկուզ թեթևակի շրջվելու, նրան թողեց իր ետևում և քայլերն ուղղեց հյուրասենյակ։ Բայց Քրիստիանը հետևեց նրան։ Նա մոտեցավ այնտեղ միայնակ ընթերցող Գերդային և ձեռքը պարզեց նրան։
«Բարի գիշեր, Գերդա»։
«Այո, Գերդա»։
«Ուրեմն, շատ շուտով ես նորից Լոնդոն եմ մեկնելու»։
«Ուշադրություն դարձրու»։
«Ինչպես է մարդ տեղից տեղ շպրտվում»։
«Ուրեմն, նորից անհայտություն»։
«Եվ հասկանում ես, այն էլ այնպիսի հսկայական մի քաղաքում, ուր յուրաքանչյուր երեք քայլի վրա քեզ մի արկած է սպասում, ուր այնքան բան կա ապրելու»։
«Տարօրինակ է»։
«Քեզ ծանոթ է այդ զգացումը»։
«Դա այստեղս է նստած, համարյա ստամոքսիս մոտ»։
«Շատ տարօրինակ է»։